J'avais pensé à commencer le film justement le jour de tes 90 ans, à la fête à Françon.
Oui, oui.
Et petit à petit, revenir
en arrière. Oui, c'est pas mal ça.
Oui, je suis très émue.
Biziki hunkitua naiz. Bidea luze izan da, posten naiz. Publikoa ere hunkitua balima da.
Très heureuse. Alors, comme vous le savez peut-être, enfin sans doute, le milieu du documentaire n'est pas un milieu facile.
Documental mundua zaila da. Zaila da, bizi araztea, dakizuen ezala berdin. Laguntzak ukaitea, bon, lortu dugu azkenean, nahiago izango nuen lehenago bukatua izan balitz, baina azkenean denbora pasatzen ikustea ere filma egiten duena da.
Qui soit fini avant, mais finalement, de sentir aussi le temps qui passe, je pense que... C'est une dimension forte dans le film.
Philippe Oyamuruk, irri egin du ikusterakoan filma.
Bah, il s'est bien marré, il a bien rigolé.
Unkitua izan da, Michel Tejeren hitzartzeekin, eta espero du luzaz iraungo dugula film horrekin.
Souhaite une longue vie avec ce film.
Je pense que
Magnifique. Puis je le connais très bien.
Duela bizpairu egun, eraman dut euskaldunen kostara bainatzera. Eraman dugu. Aurra bezala kontentzen.
On l'a tenu et il s'est baigné. Il était content comme un gosse.
Ez duzu begiratu filma?
Bai begiratu dut, me ez dut baziri ulertu.
Nola atseman duzu filma?
Ah, ben, plein d'emozio.
Emozio hainitz, ez dut deus erraiten al, sobera emozio da.
Emozio enterri. Hola.
Unki garria da
bai. Hortako, ba.
Nola atxipan duzu?
Ba, emozio asko eldu zait. Eta maite nuen asko, en fait, denbora berezia zen, en fait. Hola, pastu ginen atzotik gaur arte. Eta hola, iten da benaldinen arteko lehu bat. Eta oso azkara zen, bai.
Biziki polita, emouvant. Je trouve, c'est une belle leçon de vie, je trouve.
Je sais tout que juste qui filman Philippe Oyanbururen ehun urtean omenaldi hortan. Nola oroitz duzu eta azkenean gaurko filma ikusita ere ze emoziorekin edo zira?
Ba, uste dut filma hori lehenik hunkigarria den, zeren ikusten da alde batetik zenbat eta zenbat lan sailetan lan egin duen, bon, dantzan, kantuan, benen ere idazketan, irratian, bon, Philip Oyanburuk anitz lan ezberdin egin du, egan ezake eskualegian lan egin du, benen ere anitz ibilida kanpoan, eta puskat hemen eskualegiko ambasadorea izan da, joan den erresuma hori guzietan, azkenean beti danik entxeatu da, adibidez dantza aipatzean edo kantua aipatzean, oizko dantzak oinarritzat hartzea, baina gero, arra berritzea, melodia berriak sartzea, musika aldetik, koreografia aldetik ere, bon, beraz, beti izan da, puskat, ondaretik, puskat bat, sorkuntzarako bide hortan, eta bereziki unkigarri da, bizten dena, bon, lehenik ikustea egunta bi urtetan, oraino, beti baikorra dela, eta badut batzuetan parada berarekin egoiteniz, hola, memento batzu pasatzen ditu, eta beti baikorra da, eta beti kemena emaiten du ere gaurko gazteri, aintzinera joaitia, eta ukan dugunarekin sortzea, ahaberritzea, eta zabaltzea. Hunkigarria da, bai, ikustea, holako gizon bat egin duena, eta oraino gaur egun ere zer ekartzen daukun bakotxari.
Indarra, engaiamendua, gaiten alda, engaiamendua politikoki interesgarria da ere, dantzari gisa ezagutzen dugu, baina anarkismoa aipatu da bere alde libertario eta funtsian bere baitan duena. Batzutan zahartzearekin ideiak aldatzen dira, ez du iduri Philip Oyanbururentzat aldatu deni?
Ez, nik uste dut beti ideia hori dituen, beti berak erraiten du bai, hainitz korentetai pasatu naiz, baina anarkistan nintzen, eta oraino ere anarkistan naiz ikusita batzuetan ze pasatzen den eskuinta ezker, badakit adibidez biziki hunkia dela, eta bon, dene bezala, baina zenbatetaraino hunkia den Errusian eta Ukrainian, Errusianuek Ukrainian egiten dutenarekin, adibidez hori biziki hunkitzen du gauza horrek, zeren erresuma horietan ibili baita ere, eta bereziki Ukrainiako populua parte bat ezak, ezagutu du, eta hola, eta beraz, badakit, gaur egun, keskatua dela munduan gaindi gertatzen denarekin, eta irriskoa handian aintzinean girela egiten du berak, baina beti behar dela jardoki eta behar dela atxiki, dudarik gabe, etxemplu bat da ere, bai politika mailan eta gaur gertatzen denarekin ere munduan gaindi.
Oroitzen naizeno deitzena dokumentala, eta ikusi da ere dokumental momentuan, usu kazetariek egiten dakotela bergaldera. Zoin da zure sekretua, oraindik ehun urtetan, beti forman izaitea, eta zer pentsatu duzu justuki galdera hori ikusterakoan eta bere erantzunak ere?
Ba, nik atxemaiten dut, arrazoin duela, zeren berainako biziki garantzitsua da gorputzean ere untsa izaitia, eta gorputza lantzea. Eta hori ikusten da aniz filman, pizinara joiten denarik edo hola, aniz ibiltzen da ere, oinez eta hola, beraz, gorputzaren egoera beretza biziki garantzitsua da, eta lotura bat egiten du azkenean gorputzaren eta espirituaren eta gure gogirenaren artean. Gero beti egiten duena azkenean eta beti behar direla edozoin adinetan egitasmoak behar direla, proiektua behar direla eta kurios behar dugula izan. Nik hori dut, zeren frangotan entzun dut ere beste elkarrizketa batzuetan edo etxean ere hori egiten, beraz nunbeit untsa zaindu, norberak zaindu gorputza, burua eta partikatu gauzak eta beti bereziki sortu eta azkenean bizia maitatu. Uste dut, bai, itxaropenezko nunbeit filma bada ere gogu zientzat.